Slăvit să fie Domnul Iisus! Cred că nu numai grupul ăsta, ci corul Bisericii Philadelphia și întreaga biserică sunt pregătiți să cânte într-un alt cor și într-un alt grup minunat în ceruri, pentru că în biserica asta, pe lângă alte lucruri care se fac, am observat că într-un mod special se laudă numele Domnului Iisus, se cântă, se slăvește Domnul Iisus Hristos. Și cred că unul din lucrurile care trebuie să le facă biserica în mod special este să laude numele Domnului. Amen. Pentru că noi suntem într-un proces, într-un marș spre o nuntă. Nu suntem chemați la înmormântare, deși mai avem înmormântări aici pe pământ, dar noi suntem chemați la o nuntă și urmează să mergem din bucurie în bucurie spre nunta care se va oficia odată când mireasa Domnului de aici, de pe pământ, va întâlni mirele ei pe Domnul Iisus. Până atunci avem nunți, așa cum am avut ieri, avem înmormântări, așa cum avem azi, avem cina Domnului, avem alte evenimente și pentru fiecare din evenimentele astea, din aceste momente, avem un cuvânt din Scriptură care vrem să îl învățăm. Înainte însă de a avea cuvântul Scripturii, aș vrea să-mi exprim în fața dumneavoastră bucuria și mulțumirea că sunt din nou împreună cu voi la acest eveniment special, că aproape de fiecare dată am fost la evenimentele bisericii, cum ar fi botezul în apă și altele de felul acesta. De asemenea, să mulțumesc Domnului pentru că de la începutul acestei biserici până aici, Domnul a binecuvântat-o cu oameni care slujesc aici și alții care s-au adăugat pe parcurs și care au o bună mărturie. Eu vin din partea celor din țara, a Consiliului Bisericesc, a conducerii din România și am auzit și acolo între frați lucruri bune. Vreau să mulțumesc păstorului bisericii, comitetului bisericii, care în discuții împreună cu ei am văzut atitudinea lor pozitivă, râvna lor și dorința de a sluji Domnului și de a face ca cei ce vin aici să-L găsească cu adevărat pe Domnul Iisus. Rugați-vă pentru ei și pentru noi toți și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Aș dori în momentul acesta să avem un cuvânt din Scriptură și rămâneți jos, având în vedere că în adineauri am fost ridicați, citesc doar câteva versete din Evanghelia după Matei, de la capitolul 21, versetul 23. Iisus a dus în templu și pe când învăța norodul, au venit la el preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului și i-au zis: cu ce putere faci tu lucrurile acestea și cine ți-a dat puterea aceasta? Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă voi pune și eu o întrebare și dacă îmi veți răspunde la ea, vă voi spune și eu cu ce putere fac aceste lucruri. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Dar ei vorbeau între ei și ziceau: dacă vom răspunde din cer, ne va spune, atunci de ce nu l-ați crezut? Și dacă vom răspunde de la oameni, ne temem de norod, pentru că toți socotesc pe Ioan drept proroc. Atunci au răspuns lui Iisus: nu știm. Și el la rândul lui le-a zis: nici eu nu vă voi spune cu ce putere fac aceste lucruri. Cuvântul la care aș vrea să mă refer și la care împreună să ne gândim este această întrebare din versetul 25, pe care Domnul Iisus Hristos o pune și la care noi am vrea să răspundem azi. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? Și aș vrea să răspundem la întrebarea: din cer sau de la oameni? Că dacă ceea ce facem noi aici are doar o bază pe care o au oamenii pe pământ și dacă are doar atâta suport cât oamenii pot să-L susțină aici pe pământ, n-are rost alergarea dumneavoastră de la sute sau zeci de kilometri, a noastră de mai departe, faptul că oamenii aceștia sunt aici îmbrăcați în alb, faptul că venim aici să dăruim, să facem colectă, să ne închinăm, să facem alte lucruri, dacă numai pentru aici și acum, și dacă viața reprezintă numai până la mormânt și numai să punem bani în card și să-i scoatem și de multe ori să mergem să scoatem și să n-avem ce scoate, și dacă viața înseamnă numai să muncim și să tragem linie și să spunem trudă și durere, dacă numai pentru viața de aici ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, Apostolul Pavel spune, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. De unde e botezul? De la oameni sau de la Dumnezeu? Că dacă e de la oameni și nu-l facem, nu-i nimic. Dar dacă e de la Dumnezeu și dacă cineva nu-l face, a zis Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Luca și în alte pasaje din Scriptură, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece fără să se împlinească chiar și o iotă. Dumnezeu veghează asupra cuvântului lui să se împlinească. Dacă botezul vine de la Dumnezeu, ca să știm că el vine de la Dumnezeu și că este ceea ce trebuie să facem neapărat, atunci el trebuie să îndeplinească câteva condiții. În primul rând, el trebuie să fie poruncit sau învățat de către Domnul Iisus Hristos. Când s-a făcut canonul Noului Testament și a Scripturii și când s-au adunat cărți canonice și necanonice, adică inspirate și neinspirate, valabile cu învățătură veșnică sau doar istorie sau și poveste, când ele s-au adunat, una din condiții ca să fie incluse în canonul Noului Testament, în cele 66 de cărți pe care le avem și care formează biblioteca aceasta divină, Sfânta Scriptură sau Biblia, una din condiții a fost ca ceea ce scrie în cartea aceea să fi fost predicat ori de către Domnul Iisus, ori de către apostoli, ori să fie acceptat și practicat în biserica primară. Ceea ce facem noi azi, botezul, are valabilitate pentru că este poruncit de cel ce a venit din ceruri și care s-a botezat în râul Iordan, Domnul nostru Iisus Hristos. El a zis, eu am venit să împlinim tot ce trebuie împlinit. Ioan a vrut să-l oprească. Alții au inventat alte feluri și forme ca să aparțină de o organizație, de un organism. Domnul Iisus Hristos a venit după ce Ioan înainte boteza spre pocăință, adică cei care vroiau să-L primească pe Mesia și erau pregătiți ca să-L întâmpine pe Mântuitorul când se va naște, că Ioan era înainte mergătorul și el știa că după el vine altul care e mai mare ca el, mai puternic, și spunea, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și când vorbește Ioan că ne botează cu foc, nu se referă nici la încercare, nici la temniță, nici la cancer, nici la boli, și ne vorbește că celor care el le dă Duhul Sfânt, le dă putere, le dă râvnă, le dă pasiune, le dă dragoste pentru Dumnezeu, în stare să meargă până la moarte în numele Domnului Iisus Hristos. O altă condiție ca botezul să fie de la Dumnezeu, el trebuie să fie făcut conform cu ceea ce ne învață Scriptura. Și atunci când boteza Ioan, ne spune că boteza la Enon, aproape de Salin, unde erau multe ape. Când Domnul Iisus Hristos a fost botezat, spune că el a intrat în apă împreună cu Ioan. Rezultă din faptul că atunci când Iisus a ieșit afară din apă, Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip de porumbel. Când Filip l-a botezat pe primul convertit din Etiopia, pe famenul de acolo, spune că a oprit carul și s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Apoi ca botezul să fie corect, să fie de la Dumnezeu, el trebuie să fie făcut pentru oameni pocăiți. Noi nu botezăm oameni care doar își urmăresc un interes, o apartenență, o căsătorie, o comunitate de oameni, cineva să fie în rândul lor. Condiția botezului biblic, Sfânta Scriptură ne spune în Cartea Faptele Apostolilor, unde găsim predica Apostolului Petru imediat după Rusalii, găsim care era condiția și ce cerea Apostolul Petru celor care se botează. De fapt, erau două condiții pe care el le pune la botez. Cele două condiții sunt următoarele. Pocăiți-vă și botezați-vă. Oamenii care vor să împlinească porunca lui Dumnezeu, înainte de a se boteza, trebuie să treacă prin procesul pocăinței. Și pocăința e acel proces care înseamnă pentru noi latinii ceea ce însemna pentru evrei altă dată teșubah, adică întoarcere la temelie, la adevăr, la Dumnezeu, că i-au avut un Dumnezeu și l-au pierdut, l-au schimbat pe chipuri cioplite, pe idol, pe înfățișări omenești, trebuiau să se întoarcă înapoi la temelie, la adevăr, la Dumnezeu, ceea ce Pavel predica pentru greci, că înseamnă metanoia, în schimbarea minții, a gândirii, din mii de zei care erau atunci la Atena și în Grecia, că spunea Socrate că era mai ușor să găsești un zeu la Atena decât un om, atâția zei erau, pentru greci însemna să-și schimbe felul de gândire. Iar când călugării Chiril și Metodiu au tradus Biblia în limba noastră latină și apoi în vocabularul de azi, ei s-au gândit că la români cuvântul metanoia sau teșubac din ebraică este cel mai potrivit pocaianie, care în limbajul nostru de azi înseamnă pocăință, tradus din dicționar înseamnă regret amarnic, părere de rău pentru faptele făcute și hotărârea de a nu mai face răul dinainte. Cei care se botează, spune Apostolul Petru, trebuie să aibă întâi pocăința și apoi urmează botezul. Pentru cei ce îndeplinesc aceste lucruri urmează două făgăduințe pe care le spune aici Apostolul: iertarea păcatelor și darul Duhului Sfânt. Pentru cei care se pocăiesc și se botează, Scriptura spune că aceștia primesc iertarea păcatelor și primesc Duhul Sfânt. Vreau să subliniez faptul că botezul este o condiție a mântuirii, dar botezul nu mântuiește. Este ceva care e greu de explicat în câteva cuvinte, dar botezul nu mântuiește. Botezul în apă nu iartă păcatele, botezul în apă nu ne face automat copii al lui Dumnezeu. Noi nu devenim copii al lui Dumnezeu, nici măcar membrii ai bisericii spirituale, a unei biserici locale, da, se poate obține membralitatea prin botezul în apă. Dar noi nu devenim copii al lui Dumnezeu prin botezul în apă. Înainte ca să ne botezăm, noi trebuie să ne pocăim, să-L mărturisim pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții noastre, trebuie să fim gata să ne luăm crucea și să-L urmăm pe Domnul Iisus în fiecare zi. Botezul înseamnă mărturia publică, exterioară, a ceea ce s-a întâmplat în interiorul nostru. Nu devenim copii al lui Dumnezeu prin botez. Copii al lui Dumnezeu devenim prin naștere din Dumnezeu. Scriptura spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, că celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nu biologic, din părinții mei, nu din voia firii vreunui om, că cineva i-a încreștinat, ci născuți din Dumnezeu. Ca să trăiești în lumea asta, te naști în lumea asta. Ca să aparții lumii spirituale, lumii lui Dumnezeu, trebuie să te naști din lumea lui Dumnezeu. Vreau să răspund în continuare la partea negativă a întrebării, dacă am subliniat câteva lucruri ce înseamnă să fie botezul de la Dumnezeu, ar vrea să subliniez câteva lucruri dacă nu este de la Dumnezeu. Este de la Dumnezeu sau nu? Așa era întrebarea Domnului Iisus. Este de la Dumnezeu sau de la oameni? Și eu mă bucur din toată inima că aici sunt 11 care azi se botează. De fapt, 12 că s-a mai botezat unul în România și care este aici, unul pe nume Sami, dar s-au mai botezat alții anul ăsta și eu am avut harul anul ăsta să botez, cred că cei mai mulți oameni din viața mea. 50 de oameni am avut care au fost la biserică, la noi. Săptămâna trecută am botezat al 17 într-un sat în Oltenia, în Gruia, frați romi, cu câtva timp înainte, cu o săptămână înainte, alți 11 și poate sunt în jur de 100 și mai bine, care au fost botezați acum în lunile acestea, 2-3 luni ale verii. Mereu am subliniat faptul și erau oameni acolo care erau destul de tradiționaliști, unii și dumneavoastră care sunteți aici, marea majoritate, și ăsta e un har pentru mine că pot să vorbesc la oameni care mă înțeleg și care nu sunt înrădăcinați într-o anumită tradiție așa de tare, poate să fie legați de anumite legături pe care lumea asta i-a legat, dar nu într-o anumită tradiție și într-un anumit sistem din care nu mai pot să iasă și nici nu vor să iasă la un moment dat. Dar am răspuns la întrebarea, dacă este de la oameni botezul, cum este el, botezul acela? El este de la oameni dacă este făcut într-un alt nume decât numele în care ne spune Scriptura. Botezul, credem că trebuie făcut în formula care Domnul Iisus Hristos a dat-o ucenicilor când a înviat din morți și le-a zis la ucenici, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa îi botezăm pe oameni. Că vin unii și spun noi suntem only Jesus, că noi botezăm numai în numele lui Iisus, pentru că nu găsim în Noul Testament că apostolii ar fi botezat în numele Trinității, numai în numele lui Iisus. E adevărat. Numai că tot atât de adevărat este că, înțelegând toată Scriptura în contextul ei și apostolii predicând cu precădere în vremea aceea unor oameni care erau evrei și care credeau în Tatăl și în Duhul Sfânt, dar care l-au răstignit pe Iisus, sublinierea se face foarte clar că oamenii aceștia l-au primit pe Iisus. Pentru că spune Petru în Fapte 4:11, în nimeni altul nu este mântuire, că nu s-a dat sub ceruri alt nume oamenilor în care să fie mântuiți, decât numai numele lui Iisus Hristos. Slăvit să fie El! El mântuiește și El este Mântuitorul. Dacă botezul tău sau a cuiva este într-un alt nume și este după o altă formulă, botezul acela nu corespunde cu ceea ce zice Cartea Vieții. Toate celelalte cărți vor dispare, vor arde. Va rămâne veșnic cuvântul lui Dumnezeu care e dat și amin. Al doilea lucru. Dacă botezul este făcut cu alt motiv decât îngroparea împreună cu Hristos și învierea împreună cu El la o viață nouă, este de la oameni, nu de la Dumnezeu. Noi nu facem botezul ca să iertăm păcatele. Asta a intrat în biserică prin secolul 4, sfârșitul secolului 4, când un anume teolog al bisericii a spus așa: ce facem cu cei care mor și n-au fost botezați? Că ei se duc cu păcatele, mor cu păcatele lor. Ce facem cu ei dacă ei se nasc în păcat? Și a zis să-i botezăm ca nu cumva să moară cu păcatul strămoșesc. Și a zis alții: ce facem cu păcatele pe care le dobândesc pe parcurs? Și în vremea aia s-a făcut doctrina asta că pentru păcatul strămoșesc adamic cu care noi ne naștem să fie botezați chiar cei mici, iar pentru păcatele dobândite după aceea să urmeze pocăința și mărturisirea, așa cum în diferite biserici s-a înțeles lucrul acesta. Scriptura nici unde nu ne vorbește de faptul că au fost botezați copii sau oameni nepocăiți care n-au crezut și nu l-au mărturisit pe Iisus. E adevărat că au păcălit, au înșelat pe apostoli un anume Simon Magu, dar nu pentru multă vreme, că imediat a dat afară ceea ce era în inima lui și Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, că tu te-ai botezat, dar tu n-ai nici sorți, nici parte în toată treaba asta, că ești plin de fiere amară. Du-te și pocăiește-te de această răutate a inimii, ca dacă va fi cu putință să te ierte Dumnezeu. Botezul este valabil dacă este făcut cu acel motiv despre care Scriptura spune foarte clar în Cartea Romani, în capitolul 6, cuvântul Domnului vorbește care este scopul pentru care și cum noi ne botezăm. Roman 6, de la versetul 4, spune așa: noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum prin Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Și explică versetul 5 mai bine: în adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. În cartea Galateni, capitolul 3, apostolul Pavel spune: câți ne-am botezat în Hristos, ne-am îmbrăcat în Iisus Hristos. De aceea noi suntem și promovăm și predicăm lucrul acesta, că în momentul când ne botezăm, noi suntem vulnerabili. Sunt unii, și eu mă mir de unii, am întrebat pe un tânăr, un frățior aici: tu ai crescut în biserică? Și el a spus că a avut părinții și l-am văzut tânăr și era momentul când se boteze. Știți că pentru mine este o întrebare când văd unii care au crescut în biserică, au 30 de ani, 40, și după aia se botează și spune: da, eu am fost, dar nu m-am botezat încă, am tot așteptat. În momentul când mereu amânăm și așteptăm, noi suntem o pradă ușoară pentru diavolul, pentru satana, care vine să caute și să ia și să ducă pentru împărăția lui. În momentul când ne-am botezat, după ce ne-am pocăit și am încheiat legământ cu Domnul prin botez, noi l-am mărturisit pe Iisus ca Domnul nostru. Domnul Iisus din ceruri, dacă locul lui este pe tron, că El a biruit și stă la dreapta lui Dumnezeu pe tron, în momentul când îl mărturisește cineva, în momentul când cineva suferă pentru El, în momentul când cineva de dragul lui este gata să îndure persecuția, să ridică Domnul Iisus de pe tron. Și Ștefan, când era împroșcat cu pietre și când ceilalți scrâșneau din dinți și fața lor s-a schimbat, fața lui Ștefan s-a făcut ca o față de înger și a zis el: nu văd pietre, nu mă deranjează sângele care curge pe obraz, nu mă deranjează ura lor, nu mă interesează cât sunt vrăjmașii mei, iată, văd cerurile deschise și la dreapta lui Dumnezeu în picioare stă Iisus. și îi spunea: robul meu, fiul meu, Ștefane, tu ești un diacon, vino aici să te îmbrac în haina neprienirii a gloriei, pentru că m-ai mărturisit pe mine. Cine îl mărturisește aici, a zis Iisus, cine mă mărturisește înaintea oamenilor, eu îl voi mărturisi înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri. Dacă se rușinează cineva de mine înaintea acestui neam ticălos și rău, și eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri. Ești în seara asta aici, dragul meu. Ești în stare, ai curajul, dragostea. Vrei să-i spui Domnului Iisus, care vrea să te țină în palmele Lui? Vrei să-i spui în seara asta: Doamne, te mărturisesc ca Domnul și Mântuitorul meu? De la casa noastră de copii fără părinți, unde lucrăm împreună cu familia, am botezat o tânără, o fată. Și mulți au venit și ne-a spus: pe Roberta, asta a crescut la, până la 14 ani, când voi ați adus-o aici, a fost într-o altă instituție, nu ce s-a întâmplat și cum. Și noi am luat-o la noi acasă, am stat de vorbă și acum stă. Și când au întrebat-o alții dacă ea poate să țină pocăința, știi ce a spus? Eu mă botez că nu pot singură. Eu nu pot să răzbesc singură, dar eu vreau să fiu în mâinile Domnului Iisus. Și El a promis că mă va ține. Asta spunea poezia recitată când Domnul a chemat: veniți la mine, cei trudiți și împovorați, și eu vă dau odihnă. Tu ești în seara asta aici, ești în stare să-L mărturisești pe Domnul ca Mântuitorul tău? Botezul e de la Dumnezeu dacă este făcut în numele Lui și dacă este cu motivul corect. E de la oameni dacă este conform cu ceea ce spune mulțimea. Eu am întâlnit atâția oameni care zic: păi nu vedeți, voi sunteți o minoritate, noi suntem așa de mulți. Crezi că Dumnezeu ne aruncă pe toți în iad și numai voi aveți dreptate și așa? Nu vezi, noi suntem 90 și atâția la sută, suntem de religia asta, voi sunteți o minoritate. Era vremea aceea când dacă erai pocăit nu puteai cu tare, și noi unii care am trecut prin vremea aia am putea să spunem povești, da, nu vă interesează așa de mult pe voi cum a fost. Dar acum chiar sunt unii care caută ce mă să fie pocăit, că dacă e spocăiți ăștia fac treabă, n-am probleme cu ei și așa, și exploatează pe om, dar nu-l interesează. Când am fost în Israel și a fost și Remus, erau arabi, vindea cruce, un de lemn, mormântul Domnului, și am întrebat: Domnule, ce înseamnă asta? Și a zis: nu știu. Și am întrebat: tu de ce vinzi? Ce, pentru bani. Că sunt oameni care fac business din toate. Dacă este conform mulțimii și conform cu ceea ce spune tradiția și cei mai mulți, e de la oameni. Eu, prin măritat, locuiesc în județul Hunedoara, pentru că m-am născut în județul Mureș, dar m-am măritat și locuiesc în Hațeg, în județul Hunedoara. Aici, ăștia se laudă că ei sunt daci și romani și că aici au fost romani și că ei au cutare și ei sunt așa și mai departe. Și eu predic acolo, avem vreo aproape 30 de biserici în jurul bisericii noastre și păstorim toate acele biserici și cunosc aproape oamenii, dacă nu eu pe ei, mă cunosc în toată zona, că am fost la mormântări, la nunți, la durerile lor, în multe situații. Și predicam odată și unul mă întrerupe. Eu predicam că nu mergem după tradiție, că noi avem ca normă de credință Scriptura, sola Scriptura, sola fide, numai credința, numai Scriptura, și că nu ne ducem după alte învățături sau tradiții sau obiceiuri. Și a zis el: domnule, eu vreau să spun că eu nu-mi schimb religia părinților mei și tradiția, nici dacă dumneata ai muri. Și am zis: da, a murit altcineva, nu trebuie eu să mor. Dar zic: dumneata, ți-ai schimbat ceea ce părinții dumitale au crezut? Și a zis: eu nu. Părinții mei au fost ortodoxi din neam în neam. Și eu ortodox m-am născut și ortodox mor. Și i-am zis: domnul meu, eu am citit în istorie, n-am fost pe vremea aia, dar am citit, a zis el, am omis să spună, eu sunt, domnule, dintre daci. Eu aici, neam de neamul meu, dumneata ești o vinitură, ești un ungur de acolo, de la Târgu Mureș. Măcar că nu mai știu vorbi ungurește acum. Dar I-am zis, domnule, dar dumneata ți-ai schimbat religia. Și a zis, nu, noi din tradiție, din neam în neam suntem. Și am zis, domnule, eu am citit în istorie că strămoșii dumitale, Burebista, Decebal și ceilalți, când se întuneca cerul și veneau norii plini de putere ca să tune, să vină gheața, să prăpădească, pentru că ei cultivau viță de vie și vite și erau niște bețivi notori și cu asta se ocupau, luau săgețile lor și buzduganul și trăgeau deasupra norilor ca să sperie zeii și dure. Dacă merg la Sarmizegetuza, îi vezi decapitați când au venit romanii pe toți zeii care îi aveau ei acolo și la care se închinau. Și am zis, dumneata, ai fost un păgân. Părinții dumitale, strămoșii strămoșilor dumitale, erau niște păgâni care se închinau la zei, la lemne, la pietre, la toate. Și părinții dumitale, când au venit romanii, probabil, sau când s-a încreștinat mai mulți din România, și-a schimbat credința, n-ai ținut-o? Crezi dumneata că asta este, că dumneata ții credința veche și că n-o schimb? Dar este o problemă a unor oameni care spun, nu mă schimb, domnule, că ce? E păcat să schimb credința. E păcat să ții credința care te duce în iad. Dacă credința nu te schimbă, schimbă-ți tu credința și crede în acela care te poate scoate din iad și să te pune în împărăția lui Dumnezeu. Este de la oameni botezul și credința, dacă se bazează pe ceea ce preoții, păstorii, predicatorii și unii oameni o spun. Nu spun că toți păstorii, toți predicatorii, toți preoții. Dar dumneavoastră știți ca și mine că noi ne confruntăm cu o mulțime de tradiții și de obiceiuri și de lucruri care nu le mai poți explica. Odată cu reforma lui Luther din 1517, când pe ușa catedralei la Wittenberg el a pus cele 95 de teze, a scris multe articole acolo, printre care Scriptura, mântuirea prin credință, jertfa Domnului Iisus Hristos, cunoașterea personală a Domnului Iisus Hristos, Biblia în mâna tuturor oamenilor și așa mai departe. Dar asta a fost ca o reacție la ceea ce biserica numită catolică în vremea aceea trecea printr-o mare criză financiară și era un călugăr, ați citit în istorie probabil, pe nume Tetzel, un neamț, un călugăr care împreună cu ceata lui și cu ceilalți adunau bani pentru scaunul papal. Și el avea o cutie numită cutia milei sau a indulgenței și mergea din loc în loc și spunea așa: nici nu ajung măcar sufletele celor, nici nu ajung banii voștri în fundul cutiei milei, că sufletele celor dragi ai voștri din purgatoriu au ieșit afară. Că au inventat oamenii aceștia purgatoriu, spunând la oameni că după ce mor, împrumutat din religiile orientale, care înseamnă, eu știu, trecerea dintr-o formă în alta, plătești în viața aceasta, reîncarnarea și multe altele din hinduism și din religiile orientale, au împrumutat și au zis, înainte de a te purifica și de a te aduce acolo, e purgatoriu. De aceea, după moarte, noi mai trebuie să plătim, să facem, să dăm, să-i scoatem pe oamenii afară de acolo și pentru asta sunt oameni care sunt îmbrăcați într-un anumit stil și ăștia fac slujbă, voi le plătiți și ăștia se roagă pentru voi și scot afară și trimit acolo. Alții au inventat vămile și au zis, când am întrebat pe cineva, acum nu de mult la o mormântare, domnule, dar nu mai aruncat atâția bani acolo, de un leu, de doi, de 50 de bani, de fier, și am zis, de ce aruncați atâția bani acolo? Și a zis, domnule, dumneata ne strigi nouă credința. Și am zis, care credință? Păi, domnul meu, trebuie să plătească la vamă când trece dincolo și trebuie bani. Și am zis, dar e valabil, se poate? Păi cum, dumneata, nu știi că la 6 săptămâni îi face mâncare, îi mai dăm, că la 6 luni, că la 1 an, că la 7 ani, că la nu știu cât și așa mai departe. Au inventat oamenii de toate felurile astea și noi, care suntem chemați să le spunem la oameni, că nici Sfânta Paraschiva, nici Sfântul Dumitru, nici Sfântul Petru, nici Sfântul Pavel, nici un sfânt al sfinților nu poate să mântuiască. Cel care are putere să ierte păcatele și să mântuiască este Iisus Hristos. E Cel care a stat cu mâinile pe cruce și care s-a rugat când cununa de spini era pe cap și când ei îl scuipau și când pe cruce era scris Iisus din Nazaret, regele iudeilor, dar în spatele crucii, în mod nevăzut, era scris numele meu Mircea Demian sau Remus Moldovan și el era străpuns pentru păcatele mele și zdrobit pentru fără de legile mele. Și dacă astăzi pot să-i spun lui Dumnezeu Tată, este pentru că Iisus acolo a zis Tată, primește-L și pe El. El m-a mărturisit pe mine, nu s-a rușinat de mine. El e fiul, e fratele meu. Primește-L, că eu am promis că cei ce mă mărturisesc pe mine îi voi mărturisi înaintea ta și vor sta cu mine pe scaunul de domnie. Asta fac ei azi. Asta se întâmplă azi. Vin în familia Domnului, vin aici. Vin aici să simtă, îi spuneam la Remus. Și câți ori, frate, am fost la Bristol într-un vineri seara când am ajuns și le-am spus de un frate care a venit la noi în biserică de departe, de undeva, cu soția lui. Și după câțiva ani a fost ordinat diacon, după aceea slujește într-o biserică și la Paște, acum la sărbătoarea Învierii, una din fetițele lui, are două fetițe, Timea, a spus că o doare piciorul. În două, trei zile, când au dus-o la consultație, la Timișoara, la Cluj, la București, cancer în oase, fetița a trimis în Ungaria să-i amputeze piciorul, a făcut chimioterapie și noi, biserica, am inițiat o acțiune să adunăm 600 de milioane de lei, vreo 15.000 de euro, ca să meargă cu ea la operație în Ungaria, ca să nu-i amputeze piciorul în România. Și spuneam la Remus ce înseamnă frăție. Când noi am adunat banii și am făcut un tabel, a venit o familie care, eu m-am uitat la ei și au adus 10 milioane, vreo 200 și ceva de euro. Și când au adus banii, am zis la colegul meu, la pastorul Mureșan, oamenii ăștia n-au bani, eu nu știu de unde au adus banii. Și așa, stând de vorbă cu ei, am întrebat fraților, ați avut, v-a binecuvântat, Domnul v-a dat ca să aduceți atâția bani? E o sumă frumoasă, mare, care voi o dați pentru operația acestei fetițe. La care ei s-au uitat unul la altul și au zis, nu frate, dar ne-am gândit că copiii noștri sănătoși, că nu-i copilul nostru la operație. Și am luat împrumut și am adus ca să facem și noi ceva. Asta se întâmplă cu ei. Ei devin frați, frați unii cu alții și dacă suntem frați, simțim unii cu alții. Dar mai important decât orice că simte cineva să-ți dea 1.000 sau 2.000 sau să-ți plătească operația, este că ai în ceruri un frate care atunci când treci prin necaz, merge înaintea Tatălui, se roagă. Tu nu mai ești singur, tu ai prietenul cel bun. Poți cânta de acum înainte, Iisus al meu, prieten scump, din zorii tinereții. Cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Și dacă sunt aici care nu l-au luat pe Iisus, prietenul lor și mântuitor, seara asta, momentul ăsta este când poate să spună, Doamne Iisuse, și eu te mărturisesc. Este de la oameni, dacă se bazează pe sentimente, pe ceea ce crezi tu, pe ceea ce poți tu, pe ceea ce simți tu, pe ceea ce ai experimentat tu. Credința în Dumnezeu nu e sentiment. Noi nu-i botezăm pe oameni sau să-i facem membri că au fost emoționați la o evanghelizare cândva și au plâns sau că au fost mișcați de ceva. Credința în Dumnezeu înseamnă logic. El ne mișcă inima, e adevărat, ne transformă, dar ne ajută ca să înțelegem că noi nu suntem doar materie, că noi suntem spirit, că noi trăim veșnic, că atunci când materia asta se face urâtă și moare și se duce și o punem în mormânt, rămâne altceva care e veșnic, care e valoros. Rămâne ceva care nu poate trece. Noi trecem dintr-o existență în alta. Și atunci îl vom vedea și ne întâlnim cu el, cu acela care a plătit în locul meu și în locul tău. În seara asta suntem invitați ca să facem acest pas al credinței, venind la Domnul și rugându-L pe El să ia falimentul, păcatul, haina noastră murdară și să ne îmbrace El, să ne dea o asemenea stare să-L putem urma pe El. E o uimire pentru mine când văd oameni. Săptămâna asta am avut un frate din India, miercuri seara, cu soția lui. Un om care a venit să predice Evanghelia în România și unul dintre frații noștri a zis ar trebui să-l ducem la un sanatoriu pe omul ăsta, la un spital. Era atât de slab, atât de desfigurat după bătaie pe o insulă undeva acolo și predică de vreo 40 de ani când a supraviețuit și este un om, o epavă care umblă pe picioare. Dar a venit și a zis, vreau să spun și vreau să mărturisesc despre Domnul cum El m-a izbăvit și cum m-a întors de la idolii cei muți și seci și fără viață și m-a adus în familia Lui. Am spus-o, cred că aici, la dumneavoastră. Una din experiențele pe care eu am trăit-o într-un mod deosebit a fost cu un frate menonit din Pennsylvania, din America, care este un partener cu noi la lucrarea din sudul țării și la casa de copii pe care o avem și este în vârstă acum, dar mi-a spus că el s-a întors la Domnul la mărturia când tata lui i-a povestit despre o experiență ce a făcut-o și a avut-o ei la școală. Și era în vremea când în America, în școli, era o mare luptă și dezordine și albii cu negri se luptau și era un război continuu din familie, apoi în societate, peste tot. Și spune că la o școală unde tata lui era, a fost o asemenea indisciplină și într-o zi s-a întâmplat ceva, că învățătorul clasei lui a fost chemat la directorul școlii și i-a spus că el împreună cu școala, cu clasa lui, trebuie să dea disciplina în acea școală. Și a venit învățătorul la ei în fața elevilor și spune că s-a așezat în fața lor și a zis, dragi copii, va trebui de azi înainte să dăm tonul la disciplină în școala asta și eu nu pot să fac singur, am nevoie de ajutorul vostru. Spune că un copil pe nume Tom, șeful unei bande de copii indisciplinați și un bătăuș din școală, așa printre dinți a zis, dacă învățătorul mi-ar cere mie ajutorul, eu l-aș ajuta. Dar nu l-a băgat în seamă că știa cine e și a zis, uite ce facem. Facem câteva rânduieli pe care trebuie să le respectăm și le scriem pe tablă. Să nu furi, să nu minți, să nu mai vorbești urât, să nu lipsești de la școală. Vreo 10 reguli. Și a zis cineva din clasă, unul din copii, și dacă cineva le calcă pe asta, ce se întâmplă? La care Tom, copilul ăla, a zis, eu propun ca să vină în față, să dezbrace până la brâu, să se aplece peste prima bancă cu bățul care arată la hartă, la tablă, învățătorul, să-i dea 10 lovituri de băț pe spate. Și s-a scris și spune el, omul acesta acum devenit un slujitor al Domnului, totul a mers bine, până când într-o zi copilul acela Tom a reclamat că mâncarea lui a dispărut din geantă. A doua zi de dimineață când învățătorul a venit în fața clasei cu bățul în mână, deja aflase care era hoțul, a strigat pe nume pe unul de culoare care era într-un colț pe nume Jim, un copil subnutrit, slab, de vreo 10 ani, l-a strigat pe nume și a zis, Jim, vino în față ca să-ți iei pedeapsa. Copilul acela spune că s-a ridicat, în timp ce venea spre învățător, lacrimile i-au brăzdat fața, a venit în fața învățătorului și a zis, domnul învățător, puteți să mă bateți cât vreți de tare, dar nu mă obligați să-mi dau haina jos din spate. La care învățătorul a zis, legea-i lege, trebuie să-ți dai haina jos. Maria a fost surprinderea învățătorului când a văzut că copilul pe sub haină n-avea nici măcar o cămașă, pieptul gol, coastele, stomacul care se ridica sub presiunea emoțiilor și a zis, dacă eu îl bat pe copilul ăsta moare, dar e un hoț. Și i-a zis, Jim, de ce ai furat, măi băiete? La care el a început să spună poveste. Noi suntem doi frați. De câteva zile mama nu ne-a mai dat mâncare, a zis că nu mai avem ce să mâncăm, să ne descurcăm. Și ce am venit într-o zi la școală și n-am mâncat și toți copiii au mâncat și a doua zi și a treia zi, mă uitam la ei cum mănâncă și eu nu, și mă uitam și știam și de bătaie, cum a putut el să spună, și n-am mai rezistat, n-am mai putut. Am luat mâncare și am mâncat. Și învățătorul a zis, un copil orfan care n-are nici măcar să mănânce pâinea în fiecare zi, să-l bat, nu-i corect. Dar el a zis de partea cealaltă, totuși a furat și pentru furt, noi am zis că plătim și a zis, Jim, dă-ți cămașă, haina jos, trebuie să iei bătaie pentru că legea-i lege. Singura excepție ar fi dacă s-ar găsi altcineva, că în Constituția noastră scrie că cineva poate plăti și să se substituie unui vinovat. Este cineva care vrea să ia pedeapsa în locul lui Jim? Spune că după o tăcere de câteva momente, băiatul acela rău, care bătuse și dacă le-a furat, s-a ridicat în picioare și a zis: Domnul învățător, eu. Și a venit în față, s-a dezbrăcat, ăsta era obișnuit cu bătaia, învățătorul a început să lovească de vreo 5 ori și bățul s-a rupt. Când s-a rupt bățul și când el s-a ridicat și spatele lui era brăzdat, celălalt vinovat, dar nepedepsit, spune, ca un arc s-a aruncat pe grumazul binefăcătului său, l-a strâns pe după gât și a zis: Tom, îți mulțumesc frumos că ai luat bătaia în locul meu, te rog, iartă-mă. La care celălalt i-a spus: înainte de a lua bătaia, te-am iertat. Și de-aia am venit ca să iau bătaia în locul tău. Și a zis ăsta, vinovat, dar nepedepsit: tu ai tată, tu ai mamă, tu ai mâncare, tu ai familie. Nu vrei de azi încolo, dacă ai luat bătaie pentru mine și ai plătit în locul meu, nu vrei să mă faci frate cu tine? Și fratele ăsta spune, eu am fost martor la momentul acela când copiii ăștia au fost sau celălalt a fost adoptat de către cealaltă familie și au crescut împreună. Hoțul împreună cu binefăcătorul au devenit frați. Când am citit și când am auzit și povestea lor povestită de cineva, am zis: Doamne, omul acela care a furat, care a mințit, care a făcut părinții lui să plângă, să nu doarmă noaptea, care te-a supărat pe tine, am fost eu. Eu am furat, eu am mințit, n-am făcut păcatele care oamenii le spun, numai alea sunt păcate, dar am călcat legea ta. Și am venit la Domnul și am zis: Doamne Iisuse, mulțumesc că Tu te-ai dus la cruce de bunăvoie. Nu ei te-au forțat să-ți dai haina, ci haina ți-au luat-o și l-au îmbrăcat cu o haină de rege uzată în semn de batjocură, dar a luat el haina aceea de batjocură, ca pe tine și pe mine să ne îmbrace în haina gloriei, în haina neprihănirii. A băut el paharul până la fund, ca noi să bem din paharul legământului, să stăm la masă împreună cu el, să ne numească copii ai lui. În seara asta, după masa asta, Domnul Iisus Hristos face același lucru. El stă la dreapta Tatălui și El spune: Tată, primește că ei nu se rușinează de mine, am murit și pentru ei. De bună voie a venit El, noi eram vinovați, dar El a plătit. Și îl slăvim din toată inima, că Cel ce a fost ieri e și azi și va fi în viitor. El vă va călăuzi pe voi, dragii mei, pe drumul vieții. El vă va binecuvânta, El vă ia de mână, El vă va duce în fiecare zi. Poate să se întâmple ceea ce spune Biblia despre unul care a zis: tata și mama mă părăsesc. Pavel era în închisoare și a zis: toți m-au părăsit, dar Domnul a rămas lângă mine. Vă felicit pentru decizia voastră, pentru hotărârea voastră de a-L urma pe Domnul, nu-L înșelați. Călătoriți cu Domnul, slujiți-i Domnului, iubiți-L pe Domnul Iisus. Nimeni nu-L poate egala pe El în a vă dărui, în a vă împlini, în a vă binecuvânta, în a vă da tot ceea ce este mai bun, aici și dincolo, viață veșnică. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.